Jeg ber om din ro, trene Gud. Din kraft. Hjelp oss ta tid til å lytte. Hjelp oss til å ta tid til ditt ord, til hverandre. La dette være et øyeblikk som ikke handler om meg, eller Maria, eller teknikken, eller sangene vi har valgt, men som handler om hvem du er og hvordan du møter oss. Amen. Ja, salme 22 som var leseteksten i dag, det er jo en litt intens salme som vi valgte. Det er jo mange hyggeligere og triveligere kanskje avsnitt i Bibelen vi kunne starte denne formiddagen på. Men det er litt vakkert å tenke på hvordan like etter salme 22, hvor David sammenligner seg med en orm eller en mark og med knuste bein og vet ikke hvor han skal gjøre av seg. Og Gud er fjern, så kommer salme 23. Og Gud er så nær som en hyrde, som vokter han gjennom alt. Og jeg tror det er noe av håpet gjennom, nå har vi jo, dette er tre uker med Esters bok, med spørsmålet «Hvor er du, Gud?». Og jeg håper at det har klart å minne oss nok en gang på at her er det rom for alle. Det er også rom for oss de gangene vi ikke har så mye tro, de gangene vi ikke har så mye følelser, hvor det ikke skjer så mye, så er Gud her, og vi er velkomne her. Det er så utrolig fint også med nattverden, som jeg ikke ville dele ut i dag, fordi jeg er for kjøla. Men hvordan det er så fysisk, det er så konkret, uansett hva vi har gjort denne uka, eller uansett hva vi har følt, hvor stor eller liten tro vi er, da, så kan vi sammen gå og ta del i nattverden, ta del i Jesus, og være en del av han gjennom nattverden. Ja, på 1900-tallet så vokste det opp en jødisk gutt med navn Solomon Asch. Og Solomon Asch, han husker en hendelse. Det var påske. Storfamilien satt rundt påskebordet. Og så var det et vinglass for mye på dette bordet. Så han begynner å spørre, hvorfor er det et vinglass for mye? Jo, det er til profeten, svarer familien hans. Det er til profeten. Og som barn flest så var han litt skeptisk og ganske nysgjerrig. Så han bruker kvelden på å følge med på dette vinglasset og se om profeten kommer og tar en slurk i ny og ne. Han følger med på dette vinglasset, og så prater jo familien om denne profeten, og han stiller spørsmål, og så hvor mer han prater med de om profeten, hvor mer levende blir nesten denne profeten. Og han følger med på dette vinglasset, og så plutselig så ser det litt ut som at profeten har vært og tatt en liten sipp. Det er plutselig bittelitt mindre vin i det glasset da, enn til å starte med. Og dette har vært med og inspirert Solomon Asch senere til å forske rett og slett på hvordan grupper kan påvirke enkeltindivider, og se hvordan hvis majoriteten holder en tanke, hvor vanskelig det er da, for mennesker å mene noe annet. Kanskje dere har hørt om eksperimentet han gjorde. Han hadde to bilder. På det ene bildet var det én strek. På det andre bildet var det tre streker. Oppgaven var enkel på forsøkspersonene. De skulle fortelle hvilke streker er like lange på begge arket. Hvis de bare hadde forsøkspersonen inne, så klarte praktisk alt alle forsøkspersonene å se at jo, den streken er like lang som den. Men så begynte Solomon Asch å få inn ulike skuespillere da, som skulle si feil, bevisst. Og hvis en skuespiller sa feil, med forsøkspersonen som ikke visste helt hva som skjedde, så tenkte bare forsøkspersonen at det var noe gærent med synet til den her personen. Men hvis det kommer plutselig to, eller tre, eller fire, kanskje fem andre skuespillere som sier det samme, så tenker ikke forsøkspersonen lenger at de må ta feil, men forsøkspersonen tenker istedenfor at jeg må ha tatt feil. Det var noe gærent med meg. Og da svarte de andre, de aller fleste svarte heller feil på hvilken strek som var like lang som en annen, enn å gå imot gruppedynamikken da, med mennesker de ikke kjente. Og jeg kjenner det i min egen tro også, da, hvor utfordrende litt sånn gruppedynamikker kan være til tider. Jeg har ikke hatt noe særlig problem med nyatisme eller postmodernisme eller alle liksom tanker og ideer som prøver å argumentere mot Gud eller prøver å liksom bevise at kristendommen er dumt eller irrelevant. Men noe som har vært utfordrende for troen min, det er når mennesker jeg kjenner som en gang har hatt en tro, mister den troen. Eller mennesker som en gang levde radikalt for Jesus, som hadde en opplevelse som gjorde en konkret endring i den personens liv. Når de faller ifra, så rister det ved troen min. Fredrik Nietzsche sa det sånn her: Gud er død. Og det Nietzsche mente var ikke at noen hadde skutt en pil opp i verdensrommet og truffet Gud. Det Nietzsche derimot mente var at Gud hadde vært fundamentet i det vestlige samfunnet i så mange hundre år. Nå mente Nietzsche at Gud hadde blitt irrelevant. Vi hadde vitenskap, vi hadde moderne teorier og ting som kunne forklare verden vi levde. Og Gud hadde ikke den funksjonen i språket som det en gang hadde. I påska så publiserte både Vårt Land og NRK en spørreundersøkelse. Det var bare sånn rundt 1000 personer, så vi får ikke helt oversikt over hele landet. Men det var i hvert fall en spørreundersøkelse gjort av Norstat, hvor de spurte nordmenn om de trodde på oppstandelsen, at Jesus stod opp fra de døde. Og da var det rundt 12% som trodde at Jesus stod opp fra de døde. Det betyr at nesten 90% av de som jeg spurt, som skulle representere Norges befolkning, ja, enten trodde at Jesus ikke stod opp, var usikre, eller trodde at Jesus stod opp på en annen måte enn det Bibelen sa. 90%. Pastor og forfatter John Mark Comer skrev det sånn at kristendommen i Vesten har gjennomgått store endringer de siste 100 årene. Vi har gått fra å være en majoritet til å begynne å bli en minoritet. Gått fra ære til å oppleve skam, da spesielt for teologer, prester og andre kirkeledere har gått fra en æresposisjon til en posisjon med mye skam. Og fra bred toleranse til økende motstand. Og grunnen til at jeg sier dette her er ikke for at alt var bedre før. Alt var ikke bedre før. Og det er ikke for at vi skal sitte og synes synd på oss selv eller klappe oss selv på skuldra. Jeg ønsker ikke å mimre. Men det er viktig å anerkjenne at vi er i mindretall i Norge, og vi er et annerledes folk. Vi er annerledes. Og da spør vi oss, hvordan er det vi, i stedet for å lengte etter sånn det en gang var, kan være lys og salt som et annerledes folk i Norge? Hvordan kan vi bringe liv i stedet for å lengte tilbake til noe som en gang var? Henger dere med? Det er snart pinse, da blir det lystig, skal jeg si dere. Men vi I hvert fall I Esters bok og stiller da spørsmålet «Hvor du Gud?» Dere som har med Bibel kan få lov til å bla opp I Ester kapittel 3. Og så får vi det på skjermen også forhåpentligvis. Og da hører vi om Mordekai, som opplever også å være I mindretall. Da. Han lever I et fremmed land og må forholde seg til det. Så tror jeg vi har noe å lære av ham. Det så skrevet I Ester 3, vers 1-5. Og så det en del vanskelige navn her, så vi får gi hverandre litt ekstra nåde for det. En tid etter dette ga kong Xerxes høyere rang til Haman, sønn av Hammedata Agagitten. Han hedret ham og satt han høyere enn alle store mennene som var sammen med ham. Alle kongens tjenere I slottsporten falt på kne og bøyde seg for Haman, for det hadde kongen befalt. Men Mordekai falt ikke på kne, og han bøyde seg ikke. Kongens tjenere I slottsparken spurte Mordekai, hvorfor bryter du kongens bud? De snakket til ham dag etter dag, men han hørte ikke på dem. Da fortalte de det til Haman for å se om Mordekais begrunnelse ble godtatt. For han hadde fortalt dem at han var jøde. Da Haman så at Mordekai ikke falt på kne og ikke bøyde seg for ham, ble han fylt av sinne. Slik lyder Herrens ord. Den nest viktigste personen I den mest mektige staten I verden ble illsint på Mordekai. Og jeg har hørt denne historien, jeg vokste opp med barnebibel, så jeg har lest historien der. Jeg har hørt den på søndagsskolen og opp igjennom livet mitt. Og jeg har ofte sett på Mordekai som liksom helten, som hadde mot, som alltid gjorde det rette. Som klarte å stå imot når alle andre bøyde seg. Mordekai ville ikke bøye seg. Uansett om hele parken bøyde seg, så sto Mordekai. Og så det noe sant I det. Men så har jeg tatt meg selv mer og mer I å kanskje opphøye forbilder litt vel mye. Fordi bak et hvert forbilde så det... Det sår, det en historie, det vansker. Det ikke så rett frem som man ofte skulle trodd. Og det det heller ikke I Mordekais historie. Mordekai, han ble værende I Persia 60 år etter at de egentlig kunne dra hjem til Israel. Landet som Gud hadde gitt dem. Mordekai ble igjen selv om han kunne dra hjem til det hellige landet med Guds tempel. I tillegg så har Mordekai en fosterdatter. Og for at det skal gå best mulig med denne fosterdatteren, så gir Mordekai noen ganger noen råd til denne fosterdatteren, som går litt på kompromis med enkelte av budene I Toraen. Det virker som at Mordekai blant annet gir tips til å ikke nevn at du jøde. Og det virker som at han gir tips til å spise som de andre og ikke skille seg så mye ut, som gjør at han på et vis går på kompromis da, med hva de har fått beskjed om av Gud. Det også et liv med mye skuffelser. Han var som sagt fosterfar. Det var for sin kusine, fordi tante og onkeren til Mordekai var døde. Det noen sår der, en familietragedie, og Mordekai må tre inn I en rolle og en posisjon. Det også skuffelser. Mordekai hadde forhindret et attentat på kongen I Persia. Han hadde stoppet mord av den mektigste mannen I hele verden, men fikk ikke så mye som en takk for den gang. Og I disse kompromissene, I skuffelsene og I sorgene, så står nå Mordecai oppe for et ultimatum. Du kan bøye deg for han narsissisten som står der oppe og krever av deg. Eller så kan du risikere å dø. Og I disse nyanserte vanskelighetene så velger Mordecai å stå støtt. Jeg ser for meg første dag de får beskjed om, han og kollegaene sine får beskjed om beskjeden da, at de må knele. De ser litt på hverandre, de går litt, starter litt forsiktig, førstemann går ned, og så kneler de. Det går fortere og fortere. Plutselig alle ned på kne og tilber, unntatt Mordecai, fordi Mordecai kun tilber Gud. Og står der sikkert skjelvende. Hva vil dette her si for meg? Dette slutten? Men så ikke dette slutten, fordi det står at de dag på dag prøvde å overtale han. Se for meg, neste dag. De har nå blitt en vane å knele. Alle andre kneler. Mordecai står fortsatt. De begynner å diskutere med han. Neste dag. Neste dag. Men Mordecai står støtt, fordi det noen ting han ikke kan gå på kompromiss med, uansett hvor mange som velger å bøye seg. Så jeg har tenkt mye på, hva det har å si for... Hva det har å si for våre liv? Og her faktisk visionæren og kjælesørgeren I meg ganske uenige. Fordi visionæren I meg vil si at dette betyr at vi burde synge mer tøff nok, Alisa Børu. Jesus spør om du tøff nok til å vise hvem du hører til. Jesus spør om du tøff nok til å møte mobberne med et smil. At vi burde holde fram Jesu ord om at hver den som skal kalles en disippel må være villig til å bære sitt kors. Mane opp til mot, være klart å stå I det. Og så det den kjælesørgeren I meg da, som klar over at livet ikke alltid så enkelt som man kanskje skulle trodd. At det som for noen høres ut som en invitasjon til mot, for andre kan høres ut som enda en byrde på skuldrene. Enda en ting vi må gjøre for å gjøre oss fortjent til noe. Og kjælesørgeren I meg har jo mest lyst til å peke på Jesu invitasjon til å legge ned alt for hans føtter. Kom til meg, det som tungt å bære, og jeg videre hvile. Så spørsmålet jo da, hvor det visionæren som ønsker å invitere oss til å tørre og faktisk leve annerledes? Ikke bli sjokkert over at vi noen ganger har litt ulike meninger med andre. Og samtidig I rom for hvile, ikke få enda et bud. Og der tror jeg historien om Moses, når han først blir kalt, treffer midt I. Moses... Han var egentlig den perfekte mannen for oppgaven, har dere tenkt på det noen gang. Han skulle føre jødene ut av Egypt, og han hadde jo vokst opp hos de kongelige Egypt, så han kunne språket, han hadde en god retorisk utdannelse, han hadde kontaktene sine, miljøet, I tillegg til at han hadde den jødiske bakgrunnen. Moses var egentlig den perfekte personen til å føre jødene ut av Egypt. Og så sier Gud til Moses, «Moses, du skal få jødene ut av Egypt.» Og så begynner Moses å skylle på tunga si da. Jeg har litt treg tunge. Og flere vil påstå at de hadde logopeder på den tiden også. Så det var nok ikke så ille som man skulle ha det til. Men så hadde jeg vært Gud da, så hadde jeg sagt til Moses, du gæren?» Du jo så flink. Du får jo til dette her. Du den perfekte personen for dette her. Du har utdannelsen, du har kontaktene, du har retorikken. Du har til og med referansene. Hallo, Moses, du perfekt. Men det jo ikke det Gud sier. Når Moses sier at han har treg tunge, så svarer Gud bare, hvem er det som har gitt deg tungen din? Hvem er det som har gitt deg tungen din? Vi unge ville kalt det en mic drop. Jeg vet ikke hva dere ville kalt det. Hvem er det som har gitt deg tungen din? Det å være annerledes, da, det å ikke bøye seg selv om alle andre bøyer seg enkelte ganger, det handler ikke først og fremst om vår egen styrke. Hvor godt anlagt vi til det, det handler om Guds styrke som overgår alt vi kan se for oss. Jeg klarer ikke dette her, Gud. Jeg har ikke tunga. Den treig. Hvem er det som har gitt deg tunga di? Hvem er det som har gitt deg tungen? Jeg vokste opp, som sagt, med barnebibel, men jeg vokste også opp med Esops fabler. Og en av de jeg husker best, det er da fablen om sola og vinden, som skulle sjekke hvem som var sterkest. Sola, vet du, og vinden. Jeg er sterkest, sier sola, og så vinden bare, jeg er sterkest. For å vise hvem som er sterkest, så skal de få den mannen der nede til å ta seg jakka. Og vinden blåser, og den blåser, og den blåser. Men mannen bare holder hardere rundt jakka si. Vinden gir opp. Så kommer sola. Skinner på mannen. Blir varmere. Og mannen tar frivillig av seg jakka si. Det var noen som sa det sånn at vi lever ikke under forfølgelse. Men vi lever kanskje litt under forførelse. Noen fristelser som noen ganger virker litt enklere. Kanskje noen ganger fordi det enkle løsningen. Kanskje noen ganger fordi bare majoriteten tenker det. Men så er det å stå i det da. Stole på Gud gjennom både vinden og sola. Både andre kristne i andre land som opplever faktisk konkret fysisk forfølgelse. Og vårt, som har det ganske bra, men som opplever litt forfølgelse. Da. I Filipperne 4, 11-13, så står det, jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Det er nok ganske min historie også. Jeg har ikke lidd så mye nød. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og jeg vet hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Å være mett og å være sulten. Å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Uansett om du, kanskje du har det ganske greit, kanskje du føler at vinden blåser, eller kanskje du føler at sola skinner, da, hvis vi skal følge Esops fabler. Uansett så er vi gitt Guds ånd, samme ånd som reiste Jesus opp fra graven. Og det handler ikke om vårs, men det handler om han som først har gitt vårs tungen. Vi skal ikke først og fremst være så sterke og kule som Mordekai. Men vi skal ha hans tillit til han som er sterkere og kulere enn alt. Amen.